visste dere at Albert Einstein, han hadde abdominalt aortaaneurisme? Og han var en av de aller første som fikk behandling for det.
Ja, det stemmer. Det jo litt sånn spennende. Han, det var en annen tid, så på den tiden der så var behandlingen å pakke aneurisme inn I cellofan for å holde styrken på det og gi en ekstra styrke på utsiden.
Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Hei og velkommen til Karpodden, podcasten for deg som vil vite mer om karsykdom. Mitt navn Lydia Jonsen.
Mitt navn Marius Fimland, og vi sitter på Haukeland sykehus I Bergen, og det regner.
Det gjør det, som vanlig. Men her inne stemningen god, og vi skal I dag snakke om utposing på hovedpulsåren I magen. Og til å hjelpe oss med det, så har vi fått ekspert på tema overlegge I karkirurgi, Espen Gubberud, I studio. Velkommen til deg, Espen.
Tusen takk for det, Lydia.
Espen, du også avdelingssjef og har svært gode lederegenskaper. Og vi ser at pasientene opplever deg som en lege som flink til å lytte og flink til å vise empati.
Og veldig busy.
Og veldig busy.
Hei, Espen. Hei,
du ønsker ned på stue 3.
Ja, okay. Det var den.
Jakob der også?
Kjør vi.
Ja, da vi tilbake igjen, og nå har det jo gått noen uker. Og ting går ikke helt sånn som vi har planlagt når vi jobber I klinikk også. Men vi prøver igjen, vi. Et abdominalt aortaaneurisme defineres altså som en utvidelse av aorta, altså hovedpulsåren, nedenfor diafragma, eller det jo mellomgulvet. Og utvidelsen må være minst 3 cm I diameter, eller en minst 50% økning av diameter for at det skal defineres som et aneurisme. Men hvordan oppstår egentlig sånne aneurismer?
Ja, det jo et kjempegodt spørsmål, Lydia. Du har helt rett, og for gammelt av så var det bestemt også at en dobling av diameteren på pulsåren, det skulle representere den grensen man satt for behandling. Så har senere studier og oppfølging av disse pasientene vist at det samsvarer godt med den risikoen som man har for at det skal for eksempel gå hull på pulsåren. Og så det sånn at når man har nådd en dobling av diameteren, så det kanskje det tidspunktet man bør operere på, fordi at det alltid en risiko med å operere også, så man skal på en måte ikke operere det før det en reell fare for at det går hull. Og da kommer vi inn på dette med utviklingen av aneurisme, fordi at hvorfor utvikler det seg, og hvor raskt utvikler det seg, og der det mange faktorer som har noe å si. Det ofte en sånn komplisert prosess der blodåreveggen mister de proteinene som gjør at den har elastisitet og styrke.
Jeg skjønner.
Og på mange måter, jeg pleier å sammenligne dette med et sykkeldekk som får en bul på seg. Fordi at I hvert fall de som har et sykkel som har vært nær med å punktere, de ser at det blir en bul på dekket. Og dess større den bulen dess svakere sykkeldekket akkurat der. Og det litt det samme som det med disse aortaaneurismene.
Så det ikke bare årene som utvider seg, altså veggene blir tynnere, det bare press fra innsiden på en måte.
Ja, det helt riktig. Og da blir den kjørere, og da kan det gå hull. Og dette har vi masse erfaring med. Vi vet jo hvor mye den kan utvide seg før det blir farlig. Og så det noen faktorer som kan forsterke den prosessen. Hvis man har en betennelsesreaksjon I magen omkring der, så svekker det dette ytterligere blodåreveggen. Og så vet vi at en del bindevevsykdommer kan være en risiko. Og det jo også koblet til de kreftene som blodet utøver på blodåreveggen. Fordi at de vil stadig strekke, ved hvert pulslag så strekker de på blodåreveggen. Og hvis du da har et høyt blodtrykk, så strekker det mer, og som gir mer utvidelse.
Så det betyr at høyt blodtrykk, det jo en av risikofaktorene, da?
Absolutt.
Hvilke andre risikofaktorer det?
Av risikofaktorer, så jo det sånn at røyking en risikofaktor. Og det mange andre risikofaktorer også. Og hvis vi går litt sånn systematisk gjennom det, så det sånn at vi ser at menn har mye mer utposning på hovedpulsåren sin. Så man trodde at det har kanskje sammenheng med at menn har røykt mer. Men det nok også noe med at det menn. Gjerne 4 ganger så høy sannsynlighet for å få en utposning på hovedpulsåren I forhold til kvinner. Og så det litt at alder en kjempefaktor I dette. Hvis det veldig få som har utposning på hovedpulsåren før 50 års alder, og det særlig etter 60 års alder, at det virkelig liksom øker på, og vi opererer jo de fleste rundt kanskje 70 års alderen. Så det tar jo litt tid før det utvikler seg nok til at vi skal operere også. Hvis man har aneurisma andre steder på kroppen, så er det økt risiko for at man også har det i magen. Så hvis man har et aneurisma et annet sted, så vil man alltid sjekke, er det også noe i magen på pasienten?
Mm. Men hva er aneurisma på et annet sted? Det liksom, hva heter sånne, sånne blodår på beina, hva heter det?
Åreknuter.
Er det en aneurisma?
Ja, nei, det er ikke, det er ingen sammenheng der, direkte. Eller det vil si, åreknuter er så vanlig at en tredjedel av befolkningen har åreknuter i en eller annen form. Så det blir så vanlig at det er vanskelig å si om det har noen betydning. Men hvis man har en utposning for eksempel i knehasen på pulsåren, at det er en sånn pulserende kul i knehasen, så må man også sjekke, kan det være i buken også? Mm. For dette er en sykdom som påvirker hele kroppen, altså man har gjerne en risiko som påvirker alle blodårene.
Mm. Men betyr det også at det kan være en arvelig faktor i dette her?
Absolutt. Og der er det også to ting, fordi at man kan ha arvelige bindevevsykdommer, som gjør at det er en svakhet liksom, som er medfødt. Og så vet man også at det er arvelighet på den måten at hvis din far eller din bror hadde hatt et aortaaneurisme, så hadde du høyere sjanse for å få det du også. Mm. Og tidligere så var det mest at vi anbefalte mannlige pasienter å varsle sin bror, og at vi ikke trodde at det var mer arvelighet enn det. Men nå ber vi alle pasienter si fra til førstegradsslektninger, så det heter, det vil si søsken og barn, om at de bør sjekke seg når de passerer 50 år og ta en ultralyd av magen for å se, kan det være en utvidelse?
Det er ikke onkel.
Ikke onkel, det blir faktisk litt for langt vekke. Ja. Mm.
Men er det en vanlig sykdom, eller er det en ganske sjelden sykdom dette?
Ja, det er jo, i vår verden vil jo vi si at det er ganske vanlig, men det gjelder likevel bare kanskje 2-8% av befolkningen. Mm. Så det vil jo si at av en forsamling på 100 personer, så er det mellom 2 og 8 som får det i løpet av livet, og de fleste av de er menn. Så hvis du er kvinne, så har du kanskje bare 1-2% sjanse for å få det.
Ja.
Det høres jo skikkelig drit ut. Altså, hvordan oppdager du det her egentlig? Vi har jo egentlig ikke sagt hvor dette her er henne.
Den ligger langt bak i magen, det vil si nesten helt bak mot ryggraden. Mm. Samtidig så er jo mange av oss så slanke at hvis man dytter litt inn på magen, så kan man kjenne pulsen på magen.
Jeg har fått beskjed om at jeg er overvektig, så jeg vet ikke om det funker.
Ja, de sier at hvis du er slank og ligger på ryggen, så kan du se at magen din pulserer.
Ja, sånn, ja.
Og det er normalt. Det betyr ikke at du har en utvidelse på hovedpulsåren. Men det er mange som blir bekymret når de ser det for første gang at magen pulserer.
Ja.
Mm. Og det letteste å kjenne det rett over navlenivå, er det det vanligste området?
Ja, det er jo det området som egentlig er nedenfor der som nyrearterien er. Det er det som er det vanligste stedet for utvidelse.
Ja.
Der som katten legger seg, man tror.
Der som katten legger seg og murrer.
Ja. Men ok, så hvis dette ligger da langt inn i magen bak mot ryggraden, og du ikke kan være, altså jeg synes du ikke er så veldig overvektig, men at jeg ikke klarer å finne ut av det selv. Men hvordan finner du ut av det her? Altså for det høres jo ikke noe ut som noe du har lyst til å gå med lenge.
Nei, de fleste finner ikke ut av det selv.
Nei.
Det er sånn at hvis man ikke hadde kunnet tatt noen bilder, så er det sjeldent man skjønner noe før det gir smerter. Og når det gir smerter, så kan det enten være intense, akutte, kjempesterke smerter, som er at nå har det gått hull på pulsåren din, og nå blør det kraftig, og det trykker på ting som gjør vondt. Andre alternativ er de smertene som er sånn murrende, og når du trykker litt i dypet, så er det vondt, og det er kanskje et tegn på at nå kan det gå hull ganske snart. Mm. Men de aller, aller fleste nå til dags, de blir oppdaget helt tilfeldig. At man er på sykehus for noe annet, og tar en CT-undersøkelse, og ser etter hvorfor man har vondt i ryggen, eller hvorfor man har litt luft i magen, og smerter derfra. Og så ser man, oi, du har også en utvidelse på pulsåren din, og den er gjerne ikke så stor at vi skal gjøre noe med en gang, men dette er noe vi må følge opp.
Så det er ikke noe screening, eller? Altså, det er ikke sånn at det er 72 fullt år, så får du en...
Det er flere land som har både snakket og innført screening, men vi har ikke gjort det i Norge enda.
Nei.
Og det er jo alltid en diskusjon med sånne ting, hvor mange oppdager man, og hvor mange kan man redde, og hvilken kostnad har det i forhold til nytte.
Men det, altså, det høres jo ikke bra ut, som sagt. Så jeg tenker liksom, siden vi sitter her, så antar jeg at det her er ikke noe som kroppen fikser seg selv. Hva er liksom mulige utfall her?
Det er helt riktig. Denne pulsåren, vi snakket jo om at det er som et sykkeldekk som utvider seg, og at det kan gå hull. Og når du har denne utvidelsen også, så er det sånn at disse blodcellene som flyr gjennom et veldig pent rør som plutselig blir større, så blir det det vi kaller turbulens, at det blir uryddig strømningsforhold. Og det kan I seg selv danne små blodpropper. Og de kan gå ned I føttene, og så kan de gi alt fra en blå tå som vond og som blir svart og dør, til at du kan miste foten din hvis det større tromper. Det ikke sånn veldig ofte, men det vi mest redd for jo at det skal gå hull på blodåren, og at du bare blør helt dessverre.
Mm. Så det blir en blodproppfabrikk på en måte?
Ja, det enten en blodproppfabrikk, eller så det at det sprekker og at du blører ut alt blodvolumen ditt på kort tid.
Du startet jo med å snakke noe om dobling av diameter og operasjon. Og internasjonale retningslinjer sier jo at det hos menn så skal det nå en diameter på 5,5 cm og litt mindre for kvinner før man opererer det. Men hva med litt mindre aneurismer? Si for eksempel en som har et aneurisme på 4 cm da. Hva gjør man med de pasientene?
Hos oss så jo det slik at hvis vi får en pasient eller får en henvendelse om en pasient som har et aneurisme på 4 cm så vil vi kalle pasienten inn til en samtale. Og det ikke nødvendigvis sånn at det haster å komme inn til samtale, men pasienten har jo ofte mange spørsmål. Og det som vi gjør da å forklare hele denne mekanismen som vi har gått igjennom, at det vil være en utvidelse. Vi vil forvente at det øker kanskje en halv til en centimeter I året, og at vi på et tidspunkt ønsker å operere. Det typiske spørsmålet fra pasienter da hvorfor kanskje vi bare opererer med en gang?
Ja, hvorfor kanskje man det?
Ja, og det skulle man tro at det det mest logiske, men det jo sånn at hvis du gjør en sånn stor operasjon, og I hvert fall hvis det sånn åpen operasjon, det vil si at vi går inn I buken, så vil jo det være en risiko knyttet til det. Mm. Man kan få komplikasjoner, man kan få en belastning på hjertet som kan for eksempel gi hjerteinfarkt. I aller verste tilfelle så kan man dø av en operasjon, og disse alvorlige komplikasjonene, de skjer I et par prosent av tilfellene. Så da vil vi gjerne at hvis vi først skal ta en risiko med en operasjon, så må vi spare pasienten for den risikoen som han ellers har. Og når aneurisme bare 4 cm, så har ikke pasienten så stor risiko. Det en veldig liten sjanse for at det skjer noe galt.
Mm. Så, pasienten enig med det?
De fleste forstår det. Ja. Og så det noen som ikke enig. Det noen som ønsker sterkt å bli behandlet, fordi de synes de blir urolige. Og da kommer vi litt inn på dette her, at skal man be pasienten være forsiktig med blodtrykk I denne perioden? Skal man legge restriksjoner på livet til pasienten? Da synes jeg personlig at hvis man begynner å legge restriksjoner på pasienten, så bør man heller operere. Mm. Men når det et mindre aneurisme, så skal de kunne leve normalt.
Men da blir det jo følt opp I den perioden.
Ja.
Og da, for den gruppen av pasienter ser jo jeg ganske mye på ultralydlabben. For da, når de har vært I den samtalen hos deg, så sender du dem til et ultralydkontrollregime med visse standardiserte intervaller. Da. Ja, så da kommer de til ultralydundersøkelse, 4 cm vil gjerne komme en gang I året da. Også for å måle diameterendringen.
Mm.
Så de jo alltid veldig spent når de kommer til disse undersøkelsene. Spent på hvor mye det har økt og hvor lenge det nå. Og de føler at de går en litt sånn venteperiode på en måte.
Mm. Og så det som jeg glemte å si jo at de som kommer inn I dette kontrollopplegget, de har jo allerede gått gjennom en vurdering som de ikke nødvendigvis har fått høre, men der kirurgen ser på pasienten og vurderer sykdommene, og vurderer om dette en pasient som I det hele tatt tåler en operasjon. For hvis dette en pasient som ikke vil tåle operasjon I det hele tatt, så ikke vi interessert I å se hvordan det går med aneurisme.
Men hva som kan gjøre at ikke de tåler operasjonen da?
Hvis de har alvorlig sykdom som livsforkortende, og vi kan for eksempel tenke oss hvis det kreftsykdom der det kort tid igjen, eller de har et år igjen, så det sånn at vi vil jo ikke gå gjennom en stor operasjon som skal hindre en risiko om 10 år, eller om 5 år. Altså da det bedre å, da det bedre å fokusere på de tingene som viktige for pasienten der og da.
Ja, for dette her jo en stor operasjon, ikke? Altså sånn at det, I den grad dere har en skala og vurderer og sånt.
Mm, det helt riktig, og det to måter å operere denne på. Det kan vi komme inn på litt etter hvert, men den ene den åpne operasjonen, og det en veldig stor belastning for pasienten, og det jo sammen med åpen hjertekirurgi, så det de to operasjonene som det som kalles stor kirurgi. som ikke sier noe om at vi så flinke. Det litt det jo også, men...
Ja, men det er en sånn episk kirurgi oppå toppen der.
Store kirurger og store kirurgi. Det har også litt med belastningen for pasienten. Lungebelastning, hjertebelastning en risiko for død og store komplikasjoner.
Ja, og hvor lang tid tar det før du er oppe på hoppetau igjen etter noe sånt da?
Vanligvis så ligger de på sykehus en uke hvis det en sånn stor operasjon.
En uke? Ja. Og så hvor tid du... Som 70-åring så du gjerne ikke tilbake for fullt noensinne, men hvor tid du på en måte i full vigør igjen?
Ja, 4 til 6 uker ville vært det som vi tenker som en sånn slags sykemeldingsperiode hvis du har vært i jobb.
Så har du...
Og så får ikke du full styrke i bukveggen din allerede etter 4 uker, og du får kanskje nesten full god etter 2 måneder.
Så hvis du har, så du sier, alvorlig kreftsykdom, og du har 12 måneder igjen, og så korter du ned 2 til 3 av deg, med rekommendelse, er ikke det så mye forskjellig.
Ja, og så tar du en risiko for at du kanskje påfører de hjertesykdom og lungesykdom av operasjonen, og så beskytter du dem mot noe som sikkert ikke ville skjedd i løpet av det året likevel. Men så har vi også enklere måter å behandle disse aneurysmene på. Og det er jo når vi behandler det gjennom lyskene med sånn rør i rør fra innsiden av pulsårene. De er mye mer skånsomme, men det avhenger litt av hvordan det ser ut. Vi må ha en viss type anatomi, altså det må være plass til at disse her rørene kan feste seg på innsiden med noen klør, og de må på en måte kunne være en viss avstand til andre bukarterier, sånn at ikke vi struper forsyningen av blod til nyrer og til tarm.
Men det, er det en varig fix, eller?
Ja. Det er en varig fix det også, men den krever mer oppfølging i ettertid, og det vet jo Lydia godt om dette er jo rett inn i ditt fagfelt.
Ja, doktorgraden min handlet jo om oppfølgingen av disse pasientene som har fått det sånn, som vi kaller for stentkrafter, så du sier rør i rør. Og det er jo alt mulig som kan skje med disse, sant? De kan skli fra hverandre, og det kan oppstå forskjellige former for lekkasjer. Så derfor må de jo ha bildediagnostikk livet ut. Og det som vi har sett på, det er jo om vi kan gjøre mer ultralyd og mindre CT. For de har gjort en god del CT-undersøkelser tidligere, men vi ser nå at det er et skifte over at man kan følge de opp mer med ultralyd og litt færre ganger med CT. Og det er veldig bra.
Og vi er jo veldig godt fornøyde med den oppfølgingen med ultralyd også. Og det som du sier, vi er redde for en del ting at de skal skli fra hverandre disse komponentene, og heldigvis gjør jo ikke de det veldig ofte. Men det er jo en sånn prosess som på en måte kan komme når som helst resten av livet til pasienten. Og da er det sånn at hvis vi behandler pasienten som 60-åring med denne type behandling, og han lever etter han er 95, så er det ganske en lang oppfølgingstid. Og det har litt betydning for hvilken måte vi opererer dem på. Da er det bedre å kanskje ta den litt større risikoen med en litt større operasjon, men vi er tryggere på at dette kommer til å holde.
Men hva er det egentlig som gjør at den er så mye mer skånsom, denne stentkraftoperasjonen?
Det har både med avklemminger, altså hvis du går inn på en åpen operasjon, så klemmer man fysisk av hele pulsåren, sånn at hjertet en stund pumper blod til øvre del av kroppen, men ikke så mye til nedre, og det blir en sånn, for hjertet blir det en sånn overgang å måtte først fungere som normalt, og så skal den fungere bare på litt av kroppen, og så skal det slippes opp, og så kan det fungere på hele kroppen. Og så er det større sårflater når du åpner opp hele buken, og du kan også, du må ligge i narkose, og du får lunger som må ventileres i en lengre operasjon, og komplikasjoner i forbindelse med det. Mens disse stentkraftene, som du sa, så der vi går gjennom lysken, så kan de ofte få, ja, de kan til og med få lokalbedøvelse når de får denne behandlingen. Og avklemmingen av pulsåren blir sekunder i stedet for timer.
Ja, bivirkninger av de to ulike måtene å gå fram på da. Er det gevinster der?
Ja, for det, med infeksjon så er det sånn at det større sårflate du har, dess mer dramatisk blir kanskje infeksjon i ettertid. Men, men infeksjon vil jo man ofte kunne klare å behandle med antibiotika. Når det gjelder den åpne operasjonen på hovedpulsåren, så ser jo man steg for steg at alle skjøtene er tette, at ikke det blør ukontrollert før man lukker igjen buken. Men det er klart at hvis det blir en blødning i etterkant av en operasjon inn i magen, så vil ikke man se den før det påvirker pasienten. Når man går gjennom lysken, så vil man ofte se blødningen, at det kommer ut i lysken direkte, eller at det danner seg en sånn kul hevelse i lysken. Mm. Sånn at det ofte mer begrenset blødning når man går gjennom lysken enn hvis man inne i buken. Så komplikasjonene mer dramatiske når det en større operasjon, hvis det først skjer.
Mm. Men det jo, ja, nå sa du, det var jo på en måte... komplikationer og dramatik på operationssalen, men hvad med de 2 til 200 måneder efter operationen? Hvad er liksom etterverkningarna av de to ulike?
Mm. Hvis man opererer med sådan rørekraft, vi kalder det en åpen operation, så er det sådan at i disse her operationskjøtene, altså der man syr dette kunstige røret på, så det, kan det bli en svakhet der. Så det kan bli en utvidelse av pulsåren i overkant av det kunstige røret.
Ja, for graft er på en måte erstatningsrør.
Ja, det er et erstatningsrør.
Ja. Ja.
Og så vil, ved en åpen operasjon så vil man også måtte ta en kontroll etter kanskje et år og se om det har begynt å bli en utvidelse i overkant. Og så vil man kanskje også ta en kontroll etter 5 år for å se at det fortsatt ser pent ut. Og så må vi huske på at det en sykdom som omfatter alle pulsårene, sånn at det kan jo skje noe selv om det partiet blir reparert, så kan ting skje senere. Men når det stentkraft, så jo det sånn som Lydia forklarte, at der det mer dynamisk når man har flere komponenter som henger i hverandre, så kan de forskyve seg i forhold til hverandre. Det jo noe som vi aktivt kontrollerer da, gjerne først hvert halvår, og så hvert år, og så til slutt antatt år resten av livet.
Og hva er det, hvordan vil pasienten merke inngripen i livet sitt da? Altså, bortsett fra at du må på kontroll ganske mye oftere med en sånn lysksak, hvordan blir livet til pasienten i etterkant?
Det som så fint jo at etter begge de operasjonene så lever man så vanlig. Man trenger ikke ta noen spesielle hensyn. Alle pasienter som har utvidelse på hovedpulsåren pleier å få noen medisiner for å forebygge annen sykdom i blodårene. Og da det snakk om en snill blodfortynende.
Ofte. For alltid eller midlertidig?
For alltid, ja. Okay. Litt som en livsforsikring for at ikke noe skal skje i fremtiden. Og da blir det en blodfortynende kanskje albulé, og så det en kolesterolsenkende medisin, en såkalt statin. Og det skal beskytte blodårene mot sykdom, som vi da forhåpentligvis ikke trenger å forholde oss til.
En liten sånn plusspakke, altså.
En liten plusspakke, ja.
Får folk mer pust, altså det positive, altså det virker jo litt som at dette her en tikkende bombe du går med i magen, du merker ikke den i forkant, du ikke plager av den i forkant, du kan bare plutselig stryke med, men det slik at det som å ta av seg en trang sko da, når du kommer ut av den operasjonen her, at du plutselig innser du, shit, jeg har hatt dårlig pust, eller lite overskudd, eller det liksom, merker du hverken før eller etter at du har hatt det her?
Du skal ikke merke noe før eller etter.
Nei.
Du tar egentlig bare vekk den potensielle risikoen for at noe skal, galt skal skje.
Ja.
Så selv om utvidelsen tar plass, så er det ikke sånn at du merker at nå blir det bedre plass i magen.
Nei, og du har ikke bedre blodomløp.
Nei. Nei, så det veldig lite, altså pasientene merker ingenting annet enn at de kanskje blir kvitt den følelsen av at de har noe i magen som kan være livsforkortende.
For en nattesøvn, så
vet jeg.
Inne i operationssalen som ligger mitt i hjärtat av centralblocken på Högland. Jag har fått lov att komma in men jag håller på med en öppen aortaoperation. Marius, kan du beskriva vad du ser?
Ja, det är ju väldigt mycket folk här inne. Väldigt mycket gående flackar och mycket apparat som piper och blockar. På den ene veggen så står det et menneske og bare pakker opp et øye. På den andre veggen så står det et annet menneske med et trau som man skal samle opp. Bandasje ser ut som. Og midt i rommet, som en slags alter, så ligger da pasienten med kirurgene rundt og anestesilegen bak. Av pasienten så ser ikke så mye. Han er jo dekket til for det meste, og så har jeg åpnet magen hans. Til med anestesilegen er jo bak et forheng så han ikke ser han i ansiktet til pasienten. Og så er det to lamper, veldig store lamper over, og en skjerm som zoomer inn på det som foregår. Da.
Ja, så nå ser vi rett nede i operasjonsfeltet. Men Aspen, hva det egentlig du holder på med her nå? Hva del av operasjonen har de kommet til?
Ja, nå det sånn at de har sydd på et kunstig rør I stedet for hovedpulsåren nede I aorta. Men så akkurat nå så ser vi at det har begynt å blø voldsomt. Det en ukontrollert blødning. Fordi at det ser man med en gang når man syr at hvis det ikke det helt tett, så kommer det mye blod ut. Så nå nå det litt sånn stresset situasjonen her, men det ser ut som vi får kontroll, men kanskje vi bør gå ut og ta resten av diskusjonen. Nå vi kommet oss ut I hvert fall, og jeg kikker gjennom vinduet her inn, og så ser jeg at jeg har fått kontroll på operasjonen. Så nå tror jeg vi får et godt resultat her inne.
Ja, det gjør meg bra. Men Aspen, hvordan forbereder du deg egentlig når du skal inn til en sånn operasjon? Hva går gjennom hodet ditt på forhånd?
Det som skjer på forhånd, alle kirurger vil jo forberede seg både at de vil kjenne pasienten, hvilken type pasient dette tåler han inngrepet. Men så går man også gjennom operasjonen mentalt. Det vil si at jeg lager meg en strategi for alle leddene I operasjonen. Mm. Og så det sånn at når man ser på CT-bildene I forkant, så kan man ane at kanskje noe vil være mer utfordrende enn noe annet. Mm. Og da må man kanskje lage en plan A og en plan B. Hvis vi ikke får til det, hva gjør vi da? Og så I mange situasjoner så vil jo man kunne ri litt på erfaringen med at man har gjort det før. At man vet hva man pleier å gjøre hvis det blir et hull på pulsåren før man har fått kontroll og før man har fått full oversikt. Så vet man hvordan man skal håndtere det. Men den gjennomgående slagplanen, den legger man på forhånd og går gjennom mentalt. Litt som en sånn alpinkjører som står på startstreken, og som mentalt lukker øynene og svinger høyre-venstre for å gå gjennom hele løypen på forhånd. Mm.
Men hender det at når du da kommer inn og åpner buken, at det ser ikke ut sånn som du hadde forberedt deg? Altså høyresvingene ikke høyresvinger.
Mm. Det skjer det. Nå jo anatomien jo ofte veldig godt klarlagt på forhånd fordi at vi alltid tar CT-bilder hvis vi skal inn og operere på hovedpulsåren.
Ja.
Men det har hendt at et eksempel der jeg kom inn I en buk og så vi at her jo det en kul på tarmen. Hva dette for noe?
Oi.
Og så det sånn at da vil man normalt sett ta den bort for å finne ut hva det for noe. Men hvis man skal ta bort litt av tarmen, så må man åpne opp litt av tarmen. Og I tarmen det masse bakterier. De bakteriene vil ikke vi ha på vårt kunstige graft som skal erstatte pulsåren. For det kommer det bakterier til det graftet, så vil kanskje pasienten aldri bli kvitt de bakteriene.
Mm.
Og da må man improvisere, da må man tenke hva viktigst nå. I akkurat det tilfellet så valgte vi å ta vekk den svulsten eller den klumpen som var der, og avbryte resten av operasjonen. Det vil si at pasienten fikk ikke behandling for det han skulle få behandling for, og måtte vekkes opp etterpå og bli fortalt at vi har ikke gjort det vi skulle.
Så han hadde fremdeles en utposing på hovedpulsåren?
Absolutt. Og han var jo veldig glad for at vi tok tak I det som vi fant. Og det viste seg senere heldigvis at dette var en godartet variant, og siden han var tatt bort, så trengte ikke han noe mer oppfølging av det.
Mm.
Men da valgte han I neste omgang at da gjør vi heller en stentkraftbehandling. Han ville ikke ha en ny operasjon inn I magen.
Jo, men for når vi var inne på den operasjonssalen, så sa jo flere ganger at en kompliserende faktor her var det at den pasienten som vi så nå hadde allerede fått operert I magen, og det var arrdannelse og så videre, så gjorde det at det var vanskeligere å komme til. Så det vel noen faktor I det, sant?
Absolutt, og det veldig variabelt, for det to pasienter kan ha begge vært operert I magen, og den ene har mye arrdannelser og mye sammenvoksninger, og den andre har det ikke det hele tatt.
Mm. Før jeg gikk I svart, så så jeg at de tok ut alle tarmene til den mannen her, og så så ut som de bare kastet det inn igjen I litt sånn tilfeldig rekkefølge. Jeg tror du kanskje får en orden I det, men det var det tydeligvis ikke da. Så, ja.
Ja, det jo sånn at tarmene har jo en blodforsyning som kommer fra baksiden av buken, sånn at det jo ikke sånn at de ligger løs som en hageslang inni der. De har på en måte et feste på nedsiden.
Ja, ok, så det dette så, litt på plass av seg selv.
Ja, så det, de vet litt sånn hvor cirka de hører hjemme,
ja, okay.
Og så de så glatte at det skal litt til for at de tvinner seg feil.
Men nå har vi jo snakket om egentlig planlagte operasjoner. Men når det värsta sker att ett sånt aneurysma spräcker och patienten kommer med luftambulans eller sjukbil med blåljus in till sjukhus och du ska ta emot patienten. Vad sker då egentligen?
Det är ju det mest dramatiska med den patientgruppen och den sjukdomen. När det går hull på huvudpulsåren så vill ju över halvparten dö nästan momentant för att de blör ut.
Ja.
Men så är det så att vi snackade om att huvudpulsåren ligger bak mot ryggraden och hvis den går hull på framover mot tarmene så mister man allt blodvolymen sitt extremt fort och vill aldrig nå in på sjukhus. Hvis det går hull bakover mot ryggraden så är det mer faste strukturer där. Då må man då må dette blodet som läcker ut, det må presse seg vei. Og det tar tid, og då blø helt ut. Og då får vi et sånt tidsvindu der vi kan redde patienten. Sånn at vi vet aldri hvor lang tid vi har på oss, men patienter som kommer inn i livet kan reddes. Nå glemte jeg litt hva du spurte om. Nå ble jeg så engasjert i...
Ja. Nei, jeg tenker jo at det er jo et helt annet scenario enn at du har... planlagt i månedsvis en operation du har sett på CT-bilder och dere har diskuterat i kollegor och vet liksom sånt trinn för trinn allt dere ska göra. Och när då helikopter står på taket och du är kallt ned i akutmottak så har du inte tid till någonting.
Nej.
Alltså vad går igenom huvudet ditt då och vad prioriterar du? Vad är det viktigaste?
Det allra viktigaste är att veta att det faktiskt är det vi snackar om, att det är en huvudpulsåre som det går tull på. Och det Hvis man virkelig ikke har tid, så må man åpne opp magen og bare se hva er det for noe som er galt. Hvorfor er pasienten så lav i blodtrykk og har eventuelt falt vekk, og hva er det som skjer?
Rett og slett bare på klinisk mistanke.
Ja.
Men hvor ofte går tankene dine til? Altså, er det høyt opp på lista over mulige kandidater dette her da?
Når pasienter blir dramatisk fort syke og eventuelt besvimer og faller vekk og i tillegg har vondt i mage med utstråling bak mot rygg, så er det det man tenker. Ja. Det er det man er mest redd for. Og hvis man først har en sånn sykehistorie, så det å åpne magen for å prøve å redde livet er kanskje veldig lite tiltak i forhold til den gevinsten man kan få. Så hvis man da tok feil, så stod man med ryggen mot veggen. Men hvis vi har tid, hvis pasienten har mye smerter, men er våken, så har vi kanskje tid til å ta en CT-undersøkelse, sånn at jeg får sett hvor ligger dette. Er det sånn at vi må åpne buken, eller kan vi gjøre det gjennom lyskene, som er mye snillere for pasienten, som kanskje er mer gunstig for å få den gjennom i livet? Og så er mellomtingen at du ikke har tid til å ta en CT-undersøkelse, men du kan ta en ultralyd på magen, og i hvert fall se at, ok, men hovedpulsåren er utvidet der, og med at han har lav blodtrykk og har så sterke smerter, så er det sannsynligvis gått hull også.
Hvor stor sjanse har de egentlig for å overleve når du først har startet en, bestemt deg for å operere deg? Liksom?
Den mortaliteten som vi kaller det, altså dødeligheten på de som det går hull på, den er jo ganske høy fordi at halvparten dør før de kommer inn. Og så sier man litt sånn sjablogmessig at halvparten vil ikke overleve operasjonen selv om de kommer inn på sykehus. Men det er mange faktorer som avhenger her. Det spørs hvor lenge dette har stått på, hvor utslitt kroppen er, hvilke sykdommer som er i forkant. Men det er jo sånn at kirurgen gjør jo egentlig ikke pasienten frisk på operasjonsstuen. Det som jeg gjør når jeg opererer en som har sprukket hovedpulsåren, det er at jeg stopper den akutte blødningen. Og så skal pasienten likevel komme seg gjennom det sjokket som kroppen har fått med å miste mye blod, med at hjertet har måttet jobbe på spreng og ikke hatt blod, og at lungene har fått en suboptimal periode. Og så er det ofte anestesilegene da, som får stå med problemene, som får pasienten inn. Mens alle klapper meg på skulderen for å redde livet til pasienten, så er han egentlig bare stabilisert at ikke det blir verre. Og så må anestesilegene dra han opp igjen til normal.
Ja, så de har en ganske lang vei å gå.
Det er fortsatt en vei å gå, og det er fortsatt en risiko etter at operasjonen er avsluttet.
Ja, for jeg får jo disse pasientene til kontroller på ultralyd etterpå, og jeg opplever jo at de har jo en... For det første har de jo selvfølgelig en veldig dramatisk historie å fortelle, men at de har et veldig komplisert forløp etterpå, et veldig langvarig forløp, og ja, så vet jeg ikke helt hva jeg vil frem til.
Jo, men det er helt sant, og det som du sikkert vil frem til å tenke deg på, var jo at skal alle måtte gå gjennom dette? Fordi at skal vi prøve å redde alle som det går hull på hovedpulsåren? Og det er jo et litt sånn vanskelig spørsmål, fordi at hvis du har noen som er alvorlig syk, skal du dra det gjennom dette langtrukkede forløpet, denne store påkjenningen, eller og når skal man si at nok er nok? Dette var en person som har levd lenge og som sannsynligvis ikke vil overleve dette lange forløpet etterpå. Og det er jo kjempevanskelig beslutning.
Men har du egentlig tid, altså når helikopteret står der, har du tid å gjøre alle disse refleksjonene?
Nei, det er jo det. Det må være ganske klart. Altså det må være ganske sånn at dette er en veldig gammel pasient med alvorlig sykdom. Dette kommer til å helt sikkert bli for mye. For at hvis du er i tvil, så vil man velge å behandle pasienten.
Ja, men hvis da pasienten er bevisst, det er en gammel pasient, og pasienten er med selv på den avgjørelsen at dette skal vi ikke operere, hva skjer videre da?
Det synes jo jeg personlig er litt vondt. Det har jeg vært med på det noen ganger, fordi at da har jeg gjerne en samtale med pasienten at dette som skjer nå, dette kommer til å ta livet av deg. Vi vet ikke helt hvor lang tid det tar. Det kan ta timer, det kan også ta dager. Vi har også vært ute for at det tar lang tid, ja. Vi hadde en pasient for ikke lenge siden som ikke ønsket behandling, og han skjønte hva det var for noe. Han tenkte at nå har jeg levd lenge nok, og nå skal jeg dø av, så dette, han ville dø av det. Han lå på sykehus i 4-5 dager og var helt stabil. Hadde litt vondt i ryggen, hadde litt vondt i magen, alt gikk fint, vi ga han ingenting ekstra. Til slutt så ble han sendt hjem med oppfølging av hjemmesykepleie og selvfølgelig en familie som var veldig innstilt på at de ville dette. Og det var juletider og de ville ha han liksom hjem til den siste julen. Og han kom seg gjennom det og døde hjemme andre juledag. Ja. Men det er jo det vanskelige beslutninger, for det, en ting er å si at vi skal ikke gjøre noen annen ting, og da forholde seg den til pasienten i flere dager, og det har fortsatt ikke skjedd noe. Hva nå? Altså noen dør av at det går hull på hovedpulsåren sin mens de sover. Og det må jo være i en sånn situasjon bedre enn det som blir langtrukket forløp.
Men det er en ting som jeg har fått spørsmål om noen ganger, det er i en sånn situasjon, hvordan ser det ut for pårørende? Er det sånn at det ser veldig dramatisk ut? Vil man blø ut alle kroppsåpninger, for eksempel?
Hvis det går hull på hovedpulsåren, så vil det ikke blø ut kroppsåpninger. Det vil være sterke magesmerter og sterke ryggsmerter. Og hvis det går relativt fort, så vil det vil sikkert være dramatisk, for det er så vondt. Og så vil ikke det blø noen steder, og så vil pasienten miste bevisstheten. Og så er det veldig rolig. Så det er jo, vi er jo avhengig av å ha et visst blodvolum for å forsyne både hodet med oksygen og være bevisst. Sånn at det er vanskelig å sette seg inn i hvor dramatisk det er for pasienten. Men,
ja, nå ble det så tungt og dystert her.
Det ble kjempedystert.
Jeg aner ikke hva jeg skal komme og si
til det.
Ja, skal vi ta timeout?
Det var sikkert godt med en timeout der, men jeg tenker sånn, for å gjøre det litt lystigere, så er jo det faktisk sånn at vi er jo veldig heldige i Norge. Altså, det blir færre og færre pasienter som kommer inn med sprukken hovedpulsåre, fordi vi oppdager så mange tilfeldige undersøkelser. Altså, der det er tatt en CT-undersøkelse, og så ser man at det er en utvidelse på hovedpulsåren lenge før det blir et problem. Og så spurte vel du, Marius, noe om tidligere en gang om at er det sånn at man har sjekklister for sånn?
Ja, for det er jo det, sant? Altså, om du, når dere vet om dette her, og du sier at det er helt sånn perifert om du oppdager det, står det på en sjekkliste en plass? Altså, hver gang blir tatt et bilde av kroppen og den delen, så husk å sjekke det her, liksom?
Ja, de gjør jo ikke det. Og akkurat de tingene der er faktisk litt interessant og litt komplisert, for mange pasienter tror at med en gang man tar en CT av magen, så ser man alt. Og jeg pleier å si at det blir litt som at vi kan ta et fotografi, men vi får bare velge noen av fargene. Altså hvis du skal ta et fotografi av naturen, men du velger kun grønt, så ser du kun plenen. Du klarer ikke å se vannet, for det er blått. Men akkurat når det gjelder hovedpulsåren, så trenger ikke man å velge så mye farge, fordi at den er så stor hvis den er utvidet, at det skal lyse litt opp. Akkurat disse strukturene sin størrelse, det ser man.
Jo, men noen ser etter det på en måte, altså noen fanger
det
opp.
Ja, man skal, det hører på en måte med til normalbeskrivelsen, at man ser, er det noen strukturer som er større enn det de skal? Ja. Er det noen strukturer som har noen klumper som ikke de bør ha? Sånne ting skal man se på. Så det er jo veldig, det er en trygghet, det er at vi, selv om vi tar mye undersøkelser som kanskje er unødvendige, så oppdager vi også en del ting som kan være nyttig å vite.
Og en annen ting er jo at det har jo sammenheng med røyking dette her, og at vi ser at jo færre røykere det I befolkningen, så synker også prevalensen av aortaaneurisme.
Mm.
Sånn at det jo noe man kan gjøre selv her også, med å slutte å røyke.
Ja.
Noe annet man kan gjøre selv?
Ja, blodtrykk jo viktig, at ikke man har et høyt blodtrykk. For har man et konstant høyt blodtrykk, så blir det som at man tøyer en gommistrikk enda litt mer enn man trenger hver gang man skal tøye den. Og da blir det slark I den gommistrikken til slutt. De elastiske fibrene blir sliten hvis man går rundt med en sånn stor tøying, altså stort blodtrykk som belaster.
Så man bør ha god blodtrykkskontroll, ja. Og kanskje kontrollere det jevnlig hos fastlegen, for eksempel.
Mm. Absolutt.
Ja, dette var jo bare en kort innledning til aneurismesykdom, og vi skal snakke mer om dette I senere episoder. Men tusen takk til deg, Aspen, at du ville komme og snakke om dette.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, det var veldig kjekt å hilse på deg. Jeg har jo jobbet litt med Lydia før, så hun kjenner litt bedre enn deg. Men jeg ser frem til å være, fortsette å være lekmann og idiot noen episoder til fremover.
Ja, jeg synes du det gode spørsmål, så det blir sikkert bra.
Ja, det bra. Neste gang da, så skal vi snakke om røykebein tydeligvis. Og da ble jo jeg litt sånn paff når Lydia sa det, for jeg trodde jo det at det ikke fanns lenger. Altså det var jo noe som farfar hadde, det var jo ikke noe, det ikke noe jeg har sett på veldig lenge. Og altså, heter det fremdeles røykebein når det ingen som røyker lenger? Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no, eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.